Protoprograma.
Watch this.
Εδώ είμαστε. Διαβάζω και ξαναδιαβάζω την είδηση και λίγο μπερδεύομαι, ομολογώ. Έχει να κάνει με το πώς η κυβέρνηση σκοπεύει να αντιμετωπίσει τον πάτε σκύλι αλέστε στα πανεπιστήμια μας με τα γνωστά πάντοτε επεισόδια. Με σύστημα γηπέδων, λέει, θα μπαίνουν στις σχολές. Τώρα αυτό δεν με αναπαύει καθόλου, γιατί ως γνωστό μια χαρά φρόνιμοι μπαίνουν οι οπαδοί στα γήπεδα. Από εκεί και μετά, ιδίως μετά, είναι που γίνεται της κακομοίρας. Τέλος πάντων, όσον αφορά τα πανεπιστήμια, σε όλες τις σοβαρές χώρες της Ευρώπης υπάρχει ένα σύστημα που δουλεύει μια χαρά, πολιτισμένα, και κανείς δεν ασχολείται με αυτό. Ας αντιγράψουν λοιπόν αυτά τα πανεπιστήμια απολύτως, και όσοι Πριτάνεις δεν συμφωνούν είναι πρόβλημά τους. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε το καθρέφτη του. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που ενώ δεν προστατεύει τα πανεπιστήμια μας και την κοινότητά τους από εισβολές, καταλήψεις, βανδαλισμούς και ξυλοδαρμούς φοιτητών, ακόμα και καθηγητών, θέλει και καλώς να προσελκύσει καλά ξένα πανεπιστήμια στη χώρα μας. Ίσως όμως δώσουν αυτά την λύση. Είμαι σίγουρος ότι κάθε ξένο πανεπιστήμιο που θα έρθει εδώ θα έχει μέτρα ασφαλείας που θα αποτρέπουν κάθε μπαχαλάκι. Είναι Δευτέρα σήμερα του Μαΐου του 2025, η 12η ημέρα που σαν σήμερα 33 χρόνια πριν έγινα ο ευτυχέστερος μπαμπάς στον κόσμο και ακόμα είμαι σήμερα. Επίσης σήμερα είναι η μέρα κατά την οποία ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης μεταβαίνει στην Ρώμη, όπου στις 12:40 ώρα Ελλάδος θα συναντηθεί με την Πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι. Στη συνέχεια θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας και Ιταλίας, θα ακολουθήσουν δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης. Πρόσωπο της ημέρας, persona non grata συγκεκριμένα, ο γνωστός κύριος Τραμπ. Τι έκανε πάλι? Ενώ από τη μία έδωσε άδεια εγκατάστασης στην Αμερική σε 49 λευκούς νοτιοαφρικανούς ως πρόσφυγες, από την άλλη η κυβερνήτης Μεγάλης Πολιτείας στο Μεξικό δήλωσε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση αφαίρεσε από αυτήν και τον άνδρα της τουριστική βίζα που είχαν πάρει νόμιμα. Πονηρή σκέψη. Από τη μία οι λευκοί Νοτιοαφρικανοί είναι από την πατρίδα του Ιλον Μάσκ, οι δε Μεξικάνοι, ξέρουμε, αυτοί πάνε στην Αμερική και τρώνε γάτες και σκύλους των νοικοκυρέων. Η ανάρτηση της ημέρας είναι στην Guardian σήμερα ένα άρθρο ενδιαφέρον του Paul Taylor με τίτλο «Η Ελλάδα βρίσκεται ξανά σε άνθηση, αυτή τη φορά θα αντέξει» ερωτηματικό. Τα δημόσια οικονομικά φαίνονται ισχυρά και οι νέες κατασκευές σηματοδοτούν την αναγέννηση ή την αλαζονία που προαναγγέλει μία ακόμη κατάρρευση. Από τη μία λοιπόν ο αρθρογράφος εξυμνεί, από την άλλη χτυπάει και ένα κόδωνα κινδύνου, να μην πάρουν δηλαδή τα μυαλά μας αέρα. Σήμερα συμπληρώνονται 584 ημέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στην Παλαιστίνη. Έπειτα από την σφαγή των τρομοκρατών την προηγούμενη μέρα σε δύο Ισραηλινούς οικισμούς. Σκοτώθηκαν 1.193 άνθρωποι και η Χαμάς πήρε μαζί της φεύγοντας 251 ομήρους. 59 παραμένουν ακόμα στη Γάζα. Όπως κάθε Δευτέρα κάνουμε μια ανασκόπηση της κατάστασης μέχρι στιγμής στην περιοχή. Από την αρχή λοιπόν του πολέμου, με στοιχεία μέχρι την 7η Μαΐου τρέχοντος έτους, υπολογίζεται ότι σκοτώθηκαν 55.000 άνθρωποι περίπου, 53.253 Παλαιστίνοι συγκεκριμένα και 1.706 Ισραηλίνοι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας της Γάζας που διοικείται από τη Χαμάς. Επίσης σκοτώθηκαν 166 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης, 120 ακαδημαϊκοί πανεπιστημιακοί και πάνω από 224 εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις. Οι μελετητές έχουν εκτιμήσει ότι το 80% των Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν είναι άμαχοι. Μία μελέτη της Υπηρεσίας Αρρωγής των Ηνωμένων Εθνών, η οποία επαλήθευσε τους θανάτους από τρεις ανεξάρτητες πηγές, διαπίστωσε ότι το 70% των Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν σε κτίρια κατοικιών ή παρόμοιες κατοικίες ήταν γυναίκες και παιδιά. Αυτή λοιπόν είναι η περίληψη της κατάστασης εκεί που την παρουσιάζουμε κάθε Δευτέρα. Στα τρέχοντα τώρα, ένας όμηρος, ο Αμερικανο-Ισραηλινός Έντον Αλεξάνδερ, αναμένεται να απελευθερωθεί σήμερα το μεσημέρι. Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών στην Μέση Ανατολή, ο Άνταμ Μπελέρ, είπε ότι είναι ένα θετικό βήμα και ζήτησε από την Χαμάς να παραδώσει και τις σωρούς άλλων 4 Αμερικανών ομήρων. Εν τω μεταξύ, οι οικογένειες των υπολείπων ομήρων δηλώνουν ότι φαίνεται πως η Ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει καμία επαφή με ή και ενδιαφέρον για την επιστροφή των δικών τους ομήρων. Πληροφορίες της εφημερίδας Haaretz αναφέρουν ότι σήμερα 15 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν από Ισραηλινό χτύπημα σε σχολείο όπου φοιτούν παιδιά των υπαλλήλων των υπηρεσιών αρρωγής των Ηνωμένων Εθνών στη Γάζα. Στο άλλο μέτωπο τώρα, ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μπαίνει στην 1174η ημέρα του. Από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο είναι οι ειδήσεις που αντλούμε σήμερα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέτησε από τη Ρωσία να τηρήσει την εκεχηρία που θα ξεκινήσει τη Δευτέρα σήμερα και κάλεσε τον Βλάντιμιρ Πούτιν να συναντηθούν αυτοπροσώπως για ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη την Πέμπτη. Αυτά υπόθηκαν αφότου ο Ρώσος πρόεδρος απέρριψε το αίτημα της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων συμμάχων να υπογράψουν 30ήμερη εκεχηρία, αλλά δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για άμεσες διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στην Τουρκία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών άσκησε πιέσεις στον Ζελένσκι να αποδεχθεί την προσφορά συνομιλιών, αναρτώντας την εντολή «Κάντε τη συνάντηση τώρα» με κεφαλαίο γράμμα, με κεφαλαία γράμματα, στην πλατφόρμα του Truth Social. Τα σχόλια του Ζελένσκι έγιναν λίγο αργότερα. Τώρα, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας επέμειναν στην εφαρμογή εκεχηρίας πριν από οποιασδήποτε άμεσες συνομιλίες μεταξύ Κιέβου και Μόσχας. Η προσφορά της Ρωσίας για απευθείας διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία ήταν ένα καλό σημάδι, λέει, αλλά κάθε άλλο παρά επαρκές, δήλωσε την Κυριακή ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες βρίσκονταν πίσω από μια τεράστια πυρκαγιά που κατέστρεψε σχεδόν ολοσχερός ένα εμπορικό κέντρο στην Βαρσοβία τον Μάιο του 2024, δήλωσε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ την Κυριακή μετά από ένα χρόνο έρευνας για την υπόθεση αυτήν. Γνωρίζουμε ήδη με βεβαιότητα ότι η μεγάλη πυρκαγιά στο Μαριβίλσκα ήταν αποτέλεσμα εμπρισμού που διέταξαν οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες. Οι ενέργειες συντονίστηκαν από ένα άτομο που διέμενε στη Ρωσία. Μερικοί από τους δράστες βρίσκονται ήδη υποκράτηση, οι υπόλοιποι έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται, δήλωσε ο κύριος Τούσκ στο X, μάλλον έγραψε στο X. Ο Πάπας Λέων ο 14ος ζήτησε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία και ζήτησε επίσης τον τερματισμό των παγκόσμιων συγκρούσεων στην πρώτη του κυριακάτικη ομιλία στο Βατικανό. «Κουβαλάω στην καρδιά μου τα βάσανα του αγαπημένου ουκρανικού λαού», είπε. «Ας γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να επιτευχθεί γνήσια, δίκαιη και διαρκής ειρήνη το συντομότερο δυνατόν». Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή μας σήμερα. Στον ήχο είναι ο Νίκος Σκλαβενίτης, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας είναι ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, η Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάνη στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές επιλογές. Χρήστος Μιχαηλίδης, ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Nothing Compares to You» από τον Prince σε μια καταπληκτική έτσι ζωντανή ερμηνεία, και το μουσικό χαλί που απλώσαμε και ακούμε τώρα είναι το βασικό θέμα «Caravans» από την ομώνυμη ταινία και είναι μουσική που έγραψε ο Mike Batt. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 10 και 20 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια μπροστά στον καθρέφτη του πρώτου, με καλεσμένο μου τον Γιάννη Κουτσομίτη, αρθρογράφο αναλυτή για ευρωπαϊκά θέματα, διευθυντή του Kappa News. Τα πρόσωπα που κυριαρχούν ή και καθορίζουν τα γεγονότα σε μέτωπα πολεμικά και διπλωματικά, η Ρωσία, η Ουκρανία, η Παλαιστίνη, το Ισραήλ, η Αμερική, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά λέω να βάλουμε στο τραπέζι. Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Κουτσομίτη. Ευχαριστώ πολύ
καλημέρα,
που είστε μαζί.
Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, είναι πολλά μέτωπα ανοιχτά και δεν ξέρουμε τι περιμένουμε. Δηλαδή, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε από το Ουκρανικό?
Ναι, πιστεύω το Ουκρανικό πλέον τίθεται πολύ επιτακτικά στο τραπέζι όλων των κυβερνήσεων και της Δύσης, θα έλεγα και της άλλης πλευράς, μετά και τις πολύ τις δραματικές εξελίξεις χθεσινές, όπου υπήρξε μάλλον από προχθές που υπήρξε η συνάντηση των τεσσάρων Ευρωπαίων ηγετών με τον Ζελένσκι στο Κίεβο, όπου υπήρξαν σοβαρές συμφωνίες για στήριξη του Κιέβου και απάντηση στις ρωσικές αιτιάσεις και τα ζητήματα που θέτει η Ρωσία πάνω στο τραπέζι, σε συμφωνία μάλιστα και με την Αμερικανική κυβέρνηση. Στη συνέχεια ήρθε η πρόταση του κυρίου Πούτιν για συνάντηση την Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη για απευθείας συνομιλίες και παρέμβαση μέσω social media του κυρίου Τραμπ προς την Ουκρανία να αφήσει στην άκρη τη συμφωνία που είχαν κλείσει πριν λίγες ώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη με την Ουκρανία, ότι πριν από οποιασδήποτε συνομιλίες θα πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός, και να μεταβεί ο κύριος Ζελένσκι σε συνομιλίες με τη Ρωσία, ακόμη και αν δεν έχει επέλθει η κατάπαυση του πυρός στο πεδίο.
Ποια ζητήματα, κύριε Κουτσομίτη, βάζει η Ρωσία στο τραπέζι?
Κοιτάξτε, εκτός από την de jure αναγνώριση όλων των κατεκτημένων εδαφών που έχει αυτή τη στιγμή, αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά και των υπολείπων τμήματων των τεσσάρων επαρχιών που απαιτεί η Ρωσία να προσαρτηθούν στη ρωσική επικράτεια. Θυμίζω ότι πριν ξεκινήσει η νέα φάση του πολέμου του 2022, το ζήτημα ήταν μόνο για δημοψήφισμα στο Ντονμπάς και στο Χάρκοβο και δεν υπήρχε ζήτημα προσάρτησης στη Ρωσία αυτών των περιοχών. Και φυσικά της Κρυμαίας, η οποία έχει γίνει αντικείμενο πολλών συζητήσεων. Αλλά το κυριότερο κατ' εμέ είναι το καθεστώς μετά την ειρήνευση για την Ουκρανία, όπου η Ρωσία δεν δέχεται πουδενή την ύπαρξη ευρωπαϊκών ή νατοϊκών στρατευμάτων εγγυήσεων στο έδαφος, το διχοτομημένο έδαφος της Ουκρανίας, ούτε την είσοδο της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Αμυδρά αφήνει να εννοηθεί ότι δεν θα είχε αντίρρηση να ενταχθεί μελλοντικά η Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά χωρίς να υπάρχουν εγγυήσεις ασφαλείας. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν μπορεί να το δεχτεί ούτε η Ουκρανία, ούτε η Ευρώπη μπορεί να το δεχτεί, διότι θα είναι σαν να προσκαλεί τη Ρωσία σε μια νέα φάση πολέμου σε μερικά χρόνια, 5, 10 χρόνια, 15, να γίνει ένας καινούριος πόλεμος, να κατακτηθεί και η πόλη του Ουκρανία. Αλλά ο κύριος Ζελένσκι, προφανώς υπό την πίεση του κυρίου Τραμπ, δήλωσε έτοιμος να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη την Πέμπτη, για να δούμε ποιος θα μεταβεί από πλευράς Ρωσίας. Θα είναι ο κύριος Πούτιν? Πολύ δύσκολο. Θα είναι ο κύριος Λαυρόφ? Τέλος πάντων, να δούμε τι θα γίνει την Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη σε αυτή την περίφημη επανέναρξη των απευθείας συνομιλιών που, θυμίζω, είχαν σταματήσει μετά τις δραματικές αποκαλύψεις για τις μαζικές δολοφονίες στην πόλη Μπούτσα της Ουκρανίας στις αρχές του πολέμου.
Ξέρουμε, τουλάχιστον έτσι είναι η δική μας η άποψη, ότι όταν ξεκινούν συνομιλίες για την διευθέτηση ενός προβλήματος, είναι διατεθειμένες οι δύο πλευρές κάτι να δώσουν και κάτι να πάρουν. Η Ρωσία, από ό,τι μαθαίνω και διαβάζω κάθε μέρα πολύ προσεκτικά, δεν έχω καταλάβει τι είναι διατεθειμένη να δώσει. Δηλαδή, τα εδάφη που κατέλαβε, υπάρχει περίπτωση να τα συζητήσει καν αυτά?
Είναι σχεδόν απίθανο να τα συζητήσει, από τη στιγμή μάλιστα που από την άλλη πλευρά, θα έλεγα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν δείχνουν καμία διάθεση να πιέσουν τη Ρωσία σε υποχωρήσεις πάνω σε αυτά τα κατακτημένα εδάφη στα οποία έχει προβεί η Ρωσία τα τελευταία δύο χρόνια. Άρα η Ρωσία δεν δέχεται ουσιαστικές πιέσεις, έχει καταφέρει να μετατρέψει την οικονομία της σε μια πολεμική βιομηχανία, σε κάποιο βαθμό αντέχει ακόμη για μερικούς μήνες ή ένα ή δύο χρόνια να συνεχίσει τον πόλεμο, Αλλά από εκεί και πέρα για τον κύριο Πούτιν είναι ένα μεγάλο στοίχημα να δείξει και στο εσωτερικό του μέτωπο ότι κλείνει τουλάχιστον ένα κεφάλαιο αυτού του πολέμου, γιατί στις συζητήσεις εσωτερικές στη Ρωσία δεν θα κλείσει ποτέ αυτό το θέμα. Υπάρχουν πολύ μεγάλες ρεβανσιστικές και αναθεωρητικές δυνάμεις, αλλά τουλάχιστον να κλείσει ένα κεφάλαιο ο κύριος Πούτιν, να δείξει ότι τουλάχιστον έχει πετύχει συγκεκριμένα κέρδη. Αυτό στην πλευρά της Ουκρανίας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό ούτε από τον κύριο Ζελένσκι, αλλά ούτε από κάποιον άλλον, ας πούμε, δυνητικό πρόεδρο ή ηγέτη, να παραχωρήσει τόσο μεγάλα εδαφικά, να κάνει τόσο μεγάλες εδαφικές παραχωρήσεις στη Ρωσία και κυρίως de jure αναγνώριση κατεκτημένων εδαφών. Το οποίο θυμίζω ότι είναι και μια, θα είναι και μια ανατροπή του συνολικού status quo στην Ευρώπη μετά τη συμφωνία του Ελσίνκη της δεκαετίας του 70, κατά την οποία έχει συμφωνηθεί ότι δεν μπορεί να αναγνωρίζονται αλλαγές συνόρων μέσω πολεμικών συγκρούσεων και βίας. Και εκεί είναι η θέση της Ευρώπης πλέον, ότι αν αποδεχθεί μια τέτοια αλλαγή του συνολικού πλαισίου ασφαλείας στην Ευρώπη, τα επόμενα βήματα ξέρουμε πολύ καλά ποια θα είναι, τα έχουμε συζητήσει και εδώ, είναι η Κύπρος, είναι πιθανόν και άλλα μέρη στην περιοχή μας και θα είναι κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο και επικίνδυνο.
Μάλιστα. Να πούμε και δύο πράγματα, αν θέλετε, για το μέτωπο στην Μέση Ανατολή. Φαίνεται πως ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει και καμία βία ή και καμία πρόθεση, λένε επίσης αντίπαλοι του εκεί, να τελειώσει αυτόν τον πόλεμο. Έχει βολευτεί δηλαδή, είναι δυνατόν?
Κοιτάξτε, κατ' εμέ ο κύριος Νετανιάχου αυτή τη στιγμή εκμεταλλεύεται με έναν οπορτουνίστικο τρόπο την Χαμάς, τη στάση της Χαμάς, η οποία δεν δέχεται να παραδώσει τα όπλα, δεν δέχεται να αποχωρήσει από τις εμπόλεμες ζώνες μέσα στην Γάζα και το χρησιμοποιεί αυτό ως ένα επιχείρημα για να επιβάλλει μια αλλαγή του καθεστώτος μέσα στη Γάζα, για την οποία αλλαγή τον εκβιάζουν πάρα πολύ οι δύο ακροδεξοί συγκυβερνήτες του, ο Σμότριτς και ο Μπεν-Γκβίρ, οι οποίοι θέλουν ουσιαστικά εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα και μετατροπή της Γάζα σε μια Ισραηλινή περιφέρεια. Αυτό φυσικά δεν συζητιέται ότι είναι εκτός κάθε πλαισίου διεθνούς δικαίου, αποφάσεις Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά από την άλλη στο πλαίσιο που κινείται ο κύριος Νετανιάχου αντιτείνει ως επιχείρημα ότι αφού η Χαμάς δεν καταθέτει τα όπλα, εμείς είμαστε αναγκασμένοι να συνεχίσουμε τις πολεμικές επιχειρήσεις μέχρι τελικής πτώσεως της Χαμάς.
Μάλιστα.
Και εκεί μετά θα έρθει και η αλλαγή του καθεστώτος φυσικά.
Τελευταία μου ερώτηση, γιατί γνωρίζω ότι καταγίνεστε πάρα πολύ και σε βάθος με τα ευρωπαϊκά. Η Ευρώπη βγαίνει δυναμωμένη αυτόν τον καιρό πλέον και από την κυβέρνηση στη Γερμανία μετά τη μικρή περιπέτεια που έγινε εκεί. Έχει μέλλον, έχει μάλλον, βλέπετε κάποιο φως από τη μεριά της Ευρώπης ότι μπορεί να αναλάβει έναν ηγετικό ρόλο?
Πιστεύω ότι η νέα κυβέρνηση της Γερμανίας έχει κατανοήσει και συνολικά θα έλεγα η συντριπτική πλειοψηφία της πολιτικής τάξης στη Γερμανία έχει κατανοήσει ότι η στάση, τα λάθη του παρελθόντος, κυρίως η πολιτική κατευνασμού απέναντι στη Ρωσία με τη φτηνή ενέργεια και τα λοιπά, οδήγησε σε τραγικά ασφάλματα και οπισθοδρόμηση και της θέσης της ασφάλειας της Γερμανίας μέσα στην Ευρώπη, αλλά και της ηγεμονικής της θέσης που είχε πριν από μερικά χρόνια. Να θυμίσω μόνο ότι μέχρι το 2014 η Γερμανία ήταν μια ουσιαστικά μεγάλη δύναμη μέσα στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή δείχνει ότι δεν είναι ηγέτιδα χώρα που μπορεί να τραβήξει μπροστά. Το έχουν καταλάβει στο Βερολίνο. Αυτό φαίνεται και από την κατάρρευση ενός ιστορικού ταμπού που ήταν η αναθεώρηση του άρθρου 109 του Συντάγματος για το φρένο χρέους.
Μάλιστα.
Το έκαναν και αυτό καταφέροντας να βρούνε πλειοψηφία 2/3 και στην Άνω Βουλή και στην Κάτω Βουλή. Και φαίνεται από τις δηλώσεις τους ότι και στο ζήτημα της Ουκρανίας ο κακελάριος Μέρτς έχει διαφορετική στάση από τον προκάτοχό του και θα είναι πολύ πιο ενεργός σε μια δυναμική παρουσία της Γερμανίας στη διαδικασία ειρήνευσης. Τώρα στα ευρωπαϊκά θέματα πιστεύω ότι η σταθερότητα της γερμανικής κυβέρνησης θα παίξει πολύ θετικό ρόλο, θα δούμε αν μπορέσει να παίξει ένα θετικό ρόλο στα πράγματα. Γιατί θυμίζω ότι η Γαλλία δεν είναι σε καλή πολιτική κατάσταση. Βρισκόμαστε ήδη στην τελευταία 2 χρόνια της θητείας του κυρίου Μακρό και η κυβέρνηση του κύριου Μπαϊρού δεν είναι καθόλου σταθερή, οπότε δεν μπορούμε να προσβλέπουμε σε μια σταθερή ηγεσία από την πλευρά της Γαλλίας στο επόμενο διάστημα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουτσομίτη. Ευχαριστώ πολύ για την συνεισφορά στην εκπομπή. Καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Κουτσομίτης, αρθρογράφος αναλυτής για ευρωπαϊκά θέματα και διευθυντής του Κάπα News. Είναι 10:30, ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων μας. Εδώ είμαστε λοιπόν, ξεκινήσαμε με την γνωστή κλασική μας μινιατούρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και θα καλημερίσουμε τώρα από την Κύπρο τον κύριο Άρη Γεωργίου. Είναι οικονομολόγος, πρώην εμπορικός σύμβουλος της Κυπριακής Πρεσβείας στην Μόσχα. Ο Πούτιν ως η μοναδική πηγή του πολέμου και το αδιέξοδο των συνομιλιών είναι ο τίτλος της πολύ ενδιαφέρουσας ανάρτησής του στο Facebook χθες Κυριακή. Από αυτό θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μαζί του. Καλημέρα σας, κύριε Γεωργίου. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
Είστε στην Κύπρο τώρα, έτσι?
Ναι, είμαστε στην Κύπρο, στην Λευκοσία.
Ναι. Λοιπόν, ο Πούτιν ως η μοναδική πηγή του πολέμου και το αδιέξοδο των συνομιλιών. Θέλετε να το επεκτείνουμε λίγο αυτό για να μας εξηγήσετε τι ακριβώς θέλετε να πείτε?
Κοιτάξτε, υπάρχει μια απλή λογική αυτή τη στιγμή για να μιλήσουμε και λίγο σε σχέση με τα καινούργια δεδομένα που προκύψανε, ενώ αναφορικά με αυτά που τα αναφέρατε και εσείς σε σχέση με την αναφορά ότι για τη συνάντηση στις 15 του μήνα στην Κωνσταντινούπολη που έθεσε προχθές ο Πούτιν μετά μεσανύχτη αυτή αναφορά του και το γεγονός ότι ο Ζελένσκι απαιτήθηκε να πάει και μάλιστα είπε ότι εγώ είμαι εκεί πέρα και τώρα αναμένω να έρθει. Η λογική είναι απλή. Πρώτα συνομιλίες και μετά καταπάτηση των εκπροπατησιών. Αυτή είναι η λογική του Πούτιν. Δηλαδή, τι υπακούει αυτό? Αυτό υπακούει ότι εμείς θα πολεμούμε, θα συνεχίζουμε τον πόλεμο και εάν και ταυτόχρονα θα συνομιλούμε. Εάν υποκύψετε ή αν βασικά εναρμονιστείτε αυτές τις μαξιμαλιστικές θέσεις που έχουμε για την παράδοση ανεφόρων της Ουκρανίας, τότε καλώς. Διαφορετικά θα συνεχίσουμε. Δηλαδή η Ευρώπη τι λέει? Η Ευρώπη λέει μαζί με την Αμερική και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον ίδιο τον Ζελές. Λένε ότι θα να κάνουμε μια άμεση 30ήμερη κατάπαυση του πυρός και μια κατεπίγουση έναρξη συνομιλιών. Ωστόσο, ο Πούτιν απαντάει με περιφρόνηση και με ρητορική να υπεκφυγεί. Κατά την άποψή μου δεν πρόκειται για... Είναι μια απόρριψη είναι μια απόρριψη και μάλιστα πολύ μεγάλη απόρριψη. και μάλιστα απόρριψη η οποία εκτυπακούει ότι από τόσο καταστροφικός πόλεμος θα συνεχιστεί. Δηλαδή δεν είναι μια, δεν μπορεί να ερμηνευτεί η στάση αυτή ως realpolitik. Είναι μια συνειδητή προσήλωση του Βλαντιμίρου Πούτιν σε έναν μακροχρόνιο, σε έναν επεκτατικό υπεριαλιστικό πόλεμο.
Δηλαδή αυτό που λέτε και στο άρθρο σας είναι ότι η ειρήνη δεν εξυπηρετεί το καθεστώς του Πούτιν, ότι ο πόλεμος είναι η βάση της εξουσίας του. Αυτό λέτε. Και μάλιστα επισημαίνεται και μια ειρωνία ότι ο Πούτιν έχει δίκιο σε ένα μόνο πράγμα. Να μας πείτε ποιο είναι αυτό.
Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη με τον Πούτιν. Η μόνη επτάληψη των αιτιών του πολέμου είναι η απομάκρυνση του από την εξουσία. Όσο παραμένει δηλαδή, ο πόλεμος θα συνεχίζεται με ή χωρίς διαπραγματεύσεις.
Υπάρχει τέτοια πιθανότητα, υπάρχει κάποια, ένα στίγμα έστω, μια ιδέα αντιπολίτευσης στην σημερινή Ρωσία?
Κοιτάξτε, δεν μπορεί να υπάρξουν μέσα σε ολοκληρωτικά καθεστώτα και τύπου αυτού του καθεστώτος. Mm-hmm. Δεν μπορούν να υπάρξουν αντικειμενικές επιμετρήσεις της κοινής γνώμης, ούτε οποιασδήποτε αντικειμενικές παρουσιάσεις της αντίθετης άποψης. Γνωρίζουμε μόνο ότι είναι τόσο μεγάλες οι καταπιέσεις, είναι τεράστιες, το κλίμα καταπίεσης και το κλίμα καταστολής είναι απίστευτο. Ξέρετε πολύ καλά τι γίνεται εκεί πέρα, δεν υπάρχει οποιαδήποτε φωνή, για ένα like μπορεί να κάτσει σε 15 χρόνια φυλακή. Υπάρχουν νόμοι οποίοι απαγορεύουν μέχρι και τον εμφανιστεί κάποιος και να γράψει όχι στον πόλεμο, όπως προχθές που εστιλάβαν κάποιον άτομο έξω στα μπουδρούμια, γιατί απλώς γράφει μια πινακίδα που γράφει όχι στον πόλεμο. Όχι στον πόλεμο. Κοιτάξτε κύριε Μιχαήλ, εγώ πιστεύω ότι ο Πούτιν δεν εισέβαλε στην Ουκρανία επειδή απειλήθηκε.
Αλλά
εισέβαλε επειδή πίστεψε ότι είχε το δικαίωμα, ότι είχε και την δύναμη να ανασυστήσει μια αυτοκρατορική Ρωσία δια της βίας. Οι λόγοι δηλαδή που επικαλείται από στρατηγοποίηση, από νεκτιστικοποίηση, προστασία ρωσόφωνων είναι μεταφιέσεις ενός αναθεωρητισμού, ο οποίος εξυπηρετεί μόνο την δική του εξουσία και την προσωπική του υστεροφημία.
Ωραία. Στο ερώτημα, αν οι συνομιλίες διαρκέσουν μήνες ή και χρόνια, κύριε Γεωργίου, θα συνεχιστεί και ο πόλεμος?
Η απάντησή μου είναι ναι. Δηλαδή, είναι αυτό το μοντέλο που επιδιώκει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Δηλαδή είναι ένας παρατεταμένος πόλεμος φθοράς, όπου με το πρόσχημα των διαπραγματεύσεων θα συνεχίζει να σκοτώνει, να καταλαμβάνει, να διατάσσει το πεδίο και να στείλει και το ηθικό της διεθνούς κοινότητας. Δηλαδή είναι ο χρόνος αποτελεί για τον Πούτιν είναι εργαλείο καταστροφής. Δεν νομίζω ότι έχει οποιαδήποτε πρόθεση ή οποιαδήποτε πολιτική βούληση ή και ελάχιστη διάθεση να θέσει τέλος των υπεριαλιστικών του αυτών πόλεμων, εκτός και αν πάρει ό,τι ζήτησε εξ υπαρχής. Βεβαίως.
Πέραν λέει, αυτών που έχει ήδη κατακτήσει, τι άλλο θα ήθελε για να.
Είναι μαξιμαλιστική αυτό που θέλουν αυτοί. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Πούτιν επέδρεξε στην Κωνσταντινούπολη για τη διεξαγωγή των συνομιλιών.
Γιατί?
Διότι στην Κωνσταντινούπολη διεξήχθησαν συνομιλίες το Μάρτιν, 22 του Μάρτιν του 2000, μέσα στο Μάρτιν του 2022, ένα μήνα δηλαδή μετά την εισβολή, όταν τα ρωσικά στρατεύματα βρισκόντουσαν έξω από τον Κίεβο, απόσταση αναπνοής από τον Κίεβο, και μπαίνουν θέματα εκεί πέρα συνθηκολόγησης της Ουκρανίας. Δηλαδή μείωση του στρατού, ουδετερότητα, να μην υπάρχει κανείς κάθε στρατός κλπ. Τώρα τα θέματα έχουν αλλάξει διαφοροποιηθεί πολύ. 4 χρόνια μετά, είμαστε στο 4ο έτος αυτής της εισβολής. Και ενώσω από τη θέση σε 3 μέρες καταλάβουμε το Κίεβο, είμαστε στο 4ο έτος και αυτό που κατάλαβε, που κατόρθωσε να καταβάλει ο Πούτιν μέχρι τώρα είναι περίπου 20% των εδαφών της χώρας. Συμπεριλαμβανομένης και της Κρυμαίας. Δηλαδή ούτε 15-16% δεν έχει καταβάλει από τα εδάφη. Και με ποιον τίμημα. Δηλαδή πλησιάζουν ήδη το 1 εκατομμύριο, αντιλαμβάνεστε τι αριθμοί είναι αυτοί, πλησιάζουν το 1 εκατομμύριο απώλειες τα ρωσικά στρατεύματα.
Μάλιστα.
Δηλαδή, μιλούμε ότι υπάρχουν έναν εκατομμύριο απώλειες και οι νεκροί βέβαια και οι άνθρωποι που έχουν προστατευτεί, που είναι γύρω στους 750.000, δεν επιδέχονται επιστροφή στο μέτωπο. Υπάρχουν και τρομερά οικονομικά προβλήματα, όπως γνωρίζετε.
Μάλιστα. Να πω στους ακροατές μας ότι συζητάμε μαζί με τον κύριο Άρη Γεωργίου, είναι οικονομολόγος, πρώην εμπορικός σύμβουλος της Κυπριακής Πρεσβείας στην Μόσχα και μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας σήμερα. Ήθελα, κύριε Γεωργίου μου, να αναφερθώ και στο ρωσικό στοιχείο στην πατρίδα μας, στην Κύπρο, που είναι πολύ έντονο, είναι πολύ μεγάλο το ρωσικό στοιχείο. Χθες έγινε μια τεράστια παρέλαση για την επέτειο των 80 χρονών στην Λεμεσό, μου μεταφέρθηκε, αλλά το εκείνο που είναι ανησυχητικό είναι ότι οι Ρώσοι που είναι εγκατεστημένοι στην Κύπρο έχουν απλωθεί και στα κατεχόμενα εδάφη, έχουν ανοίξει προξενείο εκεί και μαθαίνουμε ότι αγοράζουν και εκτάσεις πλέον εκεί. Τι γίνεται?
Αγοράζουν εκτάσεις προπολού, δηλαδή δεν είναι μόνο τα τελευταία χρόνια, έχει πάρα πολύ καιρό που...
Στα κατεχόμενα όμως,
στα κατεχόμενα βέβαια, ναι, υπάρχουν ρωσικές εταιρείες οι οποίες είναι και γραμμένες εκεί πέρα εδώ και δεκαετίες, οι οποίες πουλάνε συγκεκριμένα στα κατεχόμενα ακίνητα. Υπάρχουν βέβαια, πάντα υπήρχαν καλές σχέσεις μεταξύ της Ρωσίας και της Κύπρου σε οικονομικότητα. Η Κύπρος είναι μια ανοιχτή οικονομία, πάντως εδώ πέρα υπήρχαν επενδύσεις, υπήρχε αυτό το κλίμα των εταιριών και λοιπά. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλές...
Όχι πάντα όμως. Δεν ξεχνάμε όταν η Κύπρος χρεοκόπησε και πήγε ο Υπουργός Οικονομικών της στη Μόσχα να ζητήσει λίγη βοήθεια, δεν δέχτηκαν ούτε να τον δούνε τον άνθρωπο.
Είναι γεγονός ότι παρουσία. Είναι γεγονός ότι υπάρχει παρουσία. Η Κύπρος, επειδή είναι μια ελεύθερη κατάσταση ενώ σε σχέση και με την δράση και την ύπαρξη εδώ πέρα όλων των μυστικών υπηρεσιών και των χωρών και συμφερόντων και τέτοια, είναι μια ευρύτερη προσέγγιση της Κύπρου να τα έχει καλά με όλους κλπ. Παρά το γεγονός ότι τίθεται και θέμα της αξιοπιστίας της Κύπρου απέναντι στην Ευρώπη βεβαίως και θέματα δημοκρατίας και το καθεξής. Αλλά εγώ δεν θα το τραγικοποιούσα. Είναι γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη επίδραση. Ο κόσμος, κοιτάξτε, ο Πούτιν, για να το συνδέσουμε και με το θέμα που μιλάμε. Ο Πούτιν στηρίζεται βασικά πάνω σε δύο άξονες. Ο Πουτινισμός, εγώ έτσι τον ονομάζω, Πουτινισμός. Πάνω σε δύο άξονες αυτό το καθεστώς. Πρώτον είναι η απόλυτη τρομοκρατία που έχει, η καταπίεση, η φυλακή κλπ. Τρομοκρατία. Ο κόσμος είναι τρομοκρατημένος. Και δεύτερον, βεβαίως. Το άλλο θέμα είναι η προπαγάνδα, η παραπληροφόρηση που γίνεται τόσο εντός όσο και εκτός. Είναι γεγονός ότι εκπλήσεσαι όταν επικοινωνείς με ανθρώπους οι οποίοι είναι Ευρωπαίοι πολίτες και στηρίζουν ένα άνθρωπο ο οποίος ουσιαστικά αποτελεί νούμερο ένα απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και για την ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή. Είναι σχήμα οξύμορο. Όμως έχουν από την άλλη έχουν προσδώσει σε αυτήν την γιορτή της νίκης, την έχει ιδιωτικοποιήσει ουσιαστικά. Μάλιστα. Είναι μια δική του φιέστα του Πούτιν. Και ξόδεψαν τεράστιους πόρους και πολλές προσπάθειες έτσι ώστε να δείξουν και να ασχοληθούν με αυτό το αντικείμενο. Παράδειγμα που ακόμα και ο ίδιος ο Τραμπ, που ρίχνει διαρκώς σωσίβια να διασώσει τον Πούτιν, το έχει σημειώσει χθες. Ότι λέει αυτός ότι είναι υπερβάλλει και ότι είναι απασχολημένος μετά τις νίκες, με τις εκδηλώσεις του βασικά. Μέχρι και ο Τραμπ το έχει σημειώσει. Οπότε έκαναν μια τεράστια προσπάθεια και εξόδεψαν πάρα πολλούς πόρους για να δείξουν αυτήν την μεγαλοπρέπεια, εισαγωγικά ή μη.
Κύριε Γεωργίου μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε σήμερα. Οπωσδήποτε θα επικοινωνούμε και άλλες φορές, μιας και είστε και στην Κύπρο και έχετε και αυτήν την διεθνή ματιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλημέρα. Ο κύριος Άρης Γεωργίου, οικονομολόγος, πρώην εμπορικός σύμβουλος της Κυπριακής Πρεσβείας στην Μόσχα. Η ώρα είναι 46 λεπτά μετά τις 10. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα. Βλέπετε τον καθρέφτη του. Νιώθω σαν να είμαι σε ένα χαράκωμα πολεμικό από την αρχή της εκπομπής, από το πρώτο καλημέρα σας μέχρι τώρα είναι όλο πόλεμη. Όμως τώρα θα πάμε στο ένθετό μας για τα social media. Το θέμα: οι εταιρείες τεχνολογίας πρέπει να κάνουν πλήρη εκτίμηση των κινδύνων ασφαλείας από την TN, όπως έκανε ο Robert Oppenheimer για την πρώτη πυρηνική δοκιμή, πριν διαθέσουν στην αγορά τα ισχυρότερα μοντέλα τεχνητής, συστήνει ο Max Tegmark του MIT. Κορυφαίος θεωρητικός του κλάδου, η Βάλια Καϊμάκη θα επεκτείνει περισσότερα αυτή την σημαντική για μένα είδηση, αφού μου διευκρινίσει βεβαίως και τι είναι το TN. Καλημέρα, Βάλια μου.
Καλημέρα, τεχνητή νοημοσύνη. Το έχουμε συνηθίσει AI.
AI το έχω σήμωση, ναι.
Το έχουμε.
Ωραία.
Εντάξει, θα χρησιμοποιώ και εγώ AI, το υπόσχομαι από εδώ και πέρα. Λοιπόν, έλεγες προηγουμένως ότι έχεις πολέμους από την αρχή και εγώ λίγο ζωθερά είναι τα νέα σήμερα. Δεν είναι και πάρα πολύ καλά. Ποιος είναι ο Max Tegmark? Είναι ένας καθηγητής φυσικής και ερευνητής της τεχνητής νοημοσύνης στο MIT, ο οποίος είναι αυτός που πριν από 2 χρόνια, το είχαμε κουβεντιάσει στην εκπομπή, μάζεψε 33.000 υπογραφές επιστημόνων με στόχο να ζητήσει να ελέγξουν την ανάπτυξη, την άναρχη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι. Mm-hmm. Είναι από αυτούς δηλαδή που από την αρχή έκοψαν τον κόδωνα του κινδύνου. Δημοσίευσε λοιπόν μια ακαδημιακή εργασία η οποία έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αναστάτωση τα τελευταία 24 ώρες σε όλο τον κόσμο, ο οποίος ζητά να χρησιμοποιηθούν σταθερές, όπως αυτή του Compton, μην με ρωτήσει είναι σταθερά του Compton, είναι ένας παράγοντας ρίσκου, να το πούμε έτσι.
Το ήξερα αυτό, γι' αυτό δεν σε ρώτησα.
Α, το ήξερε. Λοιπόν, ένας παράγοντας ρίσκου και να γίνουν αντίστοιχες, το συγκρίνει για να μας τρομάξει λίγο και δεν έχει άδικο, αντίστοιχες μελέτες ρίσκου με αυτές που έγιναν για την ατομική βόμβα. Είναι, όταν μιλάμε για artificial super intelligence, έτσι, το δικό του, η δικιά του ακαδημαϊκή εργασία βγάζει ότι έχει 90% πιθανότητες από ένα σημείο και μετά να κάνει ό,τι θέλει. Και με αυτό, δηλαδή, να μην ακολουθεί πια ανθρώπινες οδηγίες, αλλά να κάνει ό,τι νομίζει. Να λειτουργεί αυτόνομα, να ανεξαρτητοποιηθεί. Αυτό λοιπόν το έκανε για να κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου και να πει, λοιπόν, αν δεν τα κάνουμε όλα αυτά, σε μερικά χρόνια και αφήσουμε την ανάπτυξη να είναι άναρχη, σε μερικά χρόνια δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Είναι λίγο υπερβολικός. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Όμως νομίζω ότι χρειάζονται και υπερβολικές φωνές που θα μας φέρουν λίγο στην πραγματικότητα και θα μας θυμίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη, ειδικά η παραγωγική, δεν είναι ένα παιχνιδάκι απλώς. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε υπό έλεγχο.
Το να ελέγξει κάποιος την άναρχη, όπως λες, ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης είναι αρκετά γενικό, θα έλεγα. Καταρχάς, και δεν ηχεί και πάρα πολύ καλά να ελέγξουμε κάτι. Πώς μπορεί να γίνει αυτό?
Σωστά. Ναι. Σωστά. Δεν είναι να αριθμίσουμε την ανάπτυξή της. Mm-hmm. Δεν έχουμε να ελέγξουμε κάτι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι ελεγκτό για να το αλλάξουμε. Πρέπει λοιπόν να αναπτύξουμε μεθόδους για να μετράμε τις επιπτώσεις των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στην κοινωνία, ας πούμε. Έτσι. Πρέπει να έχουμε παραμέτρους και να καθορίζουμε εμείς πώς θα συμπεριφέρεται η τεχνητή νοημοσύνη. Και να έχουμε και συστήματα αυτοποιημένα που να το κάνουν αυτό. Πρέπει να διαχειριζόμαστε και να ελέγχουμε τη συμπεριφορά των συστημάτων της τεχνητής νοημοσύνης. Τέτοια πράγματα εννοώ.
Μάλιστα. Έτσι. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Καλημέρα. Καλημέρα.
Ναι.
Ήταν το ένθετο μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη. Στη σκέψη της ημέρας σήμερα, ο θαλασσοπόρος, μουσικοσυνθέτης και δάσκαλος αείδη δασκόμενος Δημήτρης Οικονομάκης θα μας μιλήσει για την επιλεκτική μνήμη, που οι νοήμονες ξέρουν ότι δεν είναι καλό πράγμα.
Επέτειος της νίκης ενάντια στο Χίτλερ, με τη σωτήρια συστράτευση των συμμαχικών δυνάμεων. Δυστυχώς, η μνήμη των ανθρώπων παρουσιάζει συμπτώματα Αλτσχάιμερ. Και οι νοσταλγοί του φασισμού επανέρχονται αδιάντροπα στο προσκήνιο. Είχαμε κι εμείς την τιμητική μας, βάζοντας στη Βουλή τους κασιδιαρέους ως κόσμημα. Αλλά είπαμε, η μνήμη των ανθρώπων. Ο άξονας του κακού κατατροπώθηκε, αφού αιματοκύλησε την Ινδρόγειο. Και η κάθε νικήτρια χώρα εκμεταλλεύτηκε προπαγανδιστικά τη νίκη, επιφυλάζοντας για τον εαυτό της τα εύσημα ηρωισμού. Το Hollywood εξυμνούσε τον Nike και τον Button, οι Άγγλοι τον Montgomery και εμείς κάναμε ρελάνς με τον Πρέκα και την ξανθιά αγαπημένη υπολοχαγόνα Τάσα. Λογικό, αν δεν μπαινέψει το σπίτι σου. Αλλά να τσακωνόμαστε πρωτοστατούσεις της αριστεράς για το ποιος νίκησε, ο κόκκινος στρατός με το Στάλιν στρατιλάτη. Ναι, αλλά αν δεν ήταν η Αμερική και πάει λέγοντας. Στο ποδόσφαιρο ο φανατισμός φαίνεται αστείο στους σοβαρούς και σοβαρός στους αστείους. Και τι έγινε. Στην πολιτική όμως ο φανατισμός τυφλώνει. Τόσο ώστε να θεωρείς ότι οι χώρες που αγάπησες δρούν με κανόνες ηθικής και όχι με κανόνες συμφέροντος. Πριν τον πόλεμο η ηθική Αγγλία είχε κατακτήσει βίαιος όλο τον κόσμο. Αλλά έγκαιρα διέγνωσε την υπαρξιακή απειλή του Χίτλερ. Η ηθική Αμερική στέρισε μένα από τους μαύρους πολίτες της την ανθρώπινη ιδιότητα, αλλά μπήκε στον πόλεμο όταν δέχθηκε την καταστροφική επίθεση των Ιαπωνέζων 2 χρόνια μετά. Ρίχνει και 2 ατομικές βόμβες σε αμάχους, έτσι από περιέργεια. Η ηθική Ρωσία, που διαθέτει το ισχυρότερο εγχώριο αριστεροδέξιο φαν κλαμπ, αφού με διορατικότητα εκτέλεσε τον Ντουχασεύσκη και τη στρατιωτική ηγεσία, τα συμφώνησε με τους Ναζί. Οι καλοί φίλοι διαμέλυσαν την Πολωνία, ήρθε η σειρά της Φιλανδίας. Έπεσε και η ηθικότατη ιδέα της εκτέλεσης 5.000 Πολωνών αξιωματικών στο Κατίν. Να ξεμπερδεύουμε. Ασύστολα ψεύδι, ολοφύρεται το κουκουέ. Αλλά το 2010 η Ρώσικη Βουλή επιτέλους παραδέχεται. Το έγκλημα του Κατίν διαπράχθηκε με προσωπική διαταγή του Στάλιν. Σιγά τώρα που οι Ρώσοι βουλευτές ξέρουν καλύτερα από μας. Άσε που 2 χρόνια προμήθευαν με πολύτιμες πρώτες ύλες τον Χίτλερ. Ο αχάριστος τους εξαπάτησε. Μπαίνουν αναγκαστικά στον πόλεμο. Αιματηρή, νικηφόρα αντίσταση. Και να είμαστε στη Γιάλτα. Οι νικητές αποφασίζουν. Μεταξύ βότκας και χαβιαριού ίσως. Να γευτεί η Ανατολική Ευρώπη την ανθρωπιστική μπότα των Σοβιέτ. Κι αν χρειαστεί, τα ρώσικα τάγκς ως μπαλαρίνες θα επαναφέρουν στην τάξη τους άτακτους. Δυστυχώς η ιστορία λέει πως από το 39 έως το 41 μόνο η Αγγλία πάλευε πεισματικά και απελπιστικά μόνη. Και ο τίτλος του πατέρα της νίκης ανήκει δικαιωματικά στον Τζόρσιλ, όχι λόγω καλοσύνης, αλλά λόγω πολιτικής διορατικότητας. Βεβαίως οι Αμερικάνοι πολέμησαν ηρωικά, βεβαίως η Σοβιετική ηρωική αντίσταση με το βαρύτερο όλων φόρο αίματος έγειρε αποφασιστικά, έστω και καθυστερημένα την πλάστικα, και τους τιμούμε γι' αυτό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει γενική άφεση αμαρτιών για κανένα. Σήμερα ο Πούτιν καμαρώνει, τα φουσά τα παρελάβουν. Καλώς ρε σύντροφε ο αντιφασισμός, αλλά εσύ δεν αιματοκυλάς τους άμυρους Ουκρανούς 3 χρόνια. Άλλο εγώ, ο φασισμός των άλλων μετράει. Βλέπετε, το «δεν ξεχνώ» διαφέρει από το «θυμάμαι ό,τι με βολεύει». Αλλά αν σκεφτόταν ο φανατικός, τι σοϊ φανατικός θα ήταν.
Περί επιλεκτικής μνήμης, η σκέψη της ημέρας του Δημήτρη Κονομάκη σήμερα. Ανοίξαμε με ένα τραγούδι για ένα ιδιαίτερο, πολύτιμο άνθρωπο που σήμερα γιορτάζει και κλείνουμε με ένα ακόμα τέτοιο. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl
settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know.
Και με αυτό το τραγούδι του Cat Stevens, Father and Son, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Μη φύγετε όμως, έρχεται ο Θάνος Σιαφάκας με το GPS του. Γεια και χαρά, εμείς τα ξαναλέμε αύριο πάλι. Γεια σας.
Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go away.